Þórður Helga Vala Helgadóttir andsvaraður sinni.
Já, frú forseti, staðan grafalvarleg. Síðastliðin áratug að svo hefur verið það rætt að svo kunna vera Íslandspóstur sé að nýta það fé sem íslenska ríkið leggur til vegna alþjónustu inn í samkeppnisrekstur. Í morgun kom félag atvinnurekanda fram og sagði að það væri full ástæða til að fara og skoða þetta og rannsaka þetta gaumgæfilega af því að þetta skýrt brot á samkeppnislögum. Og þetta ekki bara skýrt brot á samkeppnislögum, heldur erum við í vandræðum í Evrópu ef upp þetta kemst. Og það einmitt það sem ég hef áhyggjur af. Ég hef áhyggjur af ESA og það mun líka kosta okkur töluverða peninga. Það kemur fram í greinagerðinni að nefndin hafi fengið staðfestingu á að lánveiting ríkisins á markaðsvöxtum til Íslandspóst stangist ekki á við ríkisaðstoðareglu sem ESA hefur eftirlit með. Og þá spyr ég, var þeim sem spurður var, var þeim gerð grein fyrir að umrætt lán fæst ólíklega endurgreitt og þess vegna styrkur og sömuleiðis að fjármagnið kann að vera nýtt inn í samkeppnisrekstur þessa ríkis hlutafélags að einhverju leiti eins og ja, við fáum fréttir af.
Svarar háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Viljum Þór Þórsson andvarar